Agur bertzozale, bertone bildu gara osterare ikasturte berriarekin batera eta gure Bilbo iria irratian FM-ko frekuentziaren 96.0 dialonetan ba gure potxo irratzaioan bertzoaren mundu marabioso magikoan murgilduko gara ordu betean zelan ez, notiziak eta agendarako tartea izango dugu eta bertzorik eta alerik presiatuenak eta helaraziko dizkizuegu. Gaurkoan, aurrekoetan lez emendara gure Josu Zabala soinu teknikari lanetan, kaixo Josu ondotorri. Eta nineu, Erlantze, Ibarguren Goitia esatari lanetan. Gaurkoan, bakarrik arituko gara mikrofonoaren aurrean, baina aurrengo saioetarako presente eta izango ditugu hainbat gonbidatu berezi, bertzoaren mundua arakatu nahian ibiliko direnak. Eta gure gaurko saiorako prestatua dugu bada bertso saio sortatxu bet. Plentzian izango dugu itzordua. San Antonin deuna jaietako aurreneko bertso saioaz gozatzeko aukera izango dugu aurrena. Eta gerora, Plentziako herri horretan bertan irailaren bukaeraldian izan ziren ezaera zaharren txapelketako hainbat kontukutsu ere ekarriko dizkizuegu. Agendan eta notiziak ere izango dira. Gipuzkoako txapelketa abian delako. Ondo etorri, gure potxo irratzaiora. Mari jaia Apoloren naia bertzoz gainezka da Bilboko kaia. Bai, hori izan zen, entzule, ondo entzuna duzu, gure Xabier Lauzirika Apolo, uztailaren aurreneko egunetan joan zitzaigun, Bilbo iria irratiaren alma materra, zelan esanik ez, gure potxo irratzaio honetan bertzo Wikipedia, zena? Joan zitzaigun, eta presente izango dugu zelan ez, gure potxo irratzaio honetako, saio guzti-guztietan. Entzun berri dituzuen kopla bi horiek, izan ziren beste hainbat bertzolarirekin batera osatu zuten bideo eder baten zatitxu bat. Unai Iturriaga eta Erika Lagoma izan dituzue kantuan aurreneko koplatxu horietan. Eta urrengo saioetan, bideo horien lagintxuen bitartez, saiatuko gara Apoloren memoria presente mantentzen. Ikusgai duzue bideoa bertzoa.comen eta baita Bilbo iria irratiaren webgunean ere. Benetan, merezi du horretan sartzea. Ikarragarrizko lana egin baitzuten, bai produkzio lanetan, eta baita berrogeitik gorako bertzolarien jardun txikiak ere. Koplatan jardun zuten, bertzolari horiek guztiek, Apoloren omenez. Bijoakio, gure agurra. Adiorik ez, adizkide.
Eta Josu Zabalak eta biok ez daukagu ganera inakoaren inolako damurik. Berriro egingo genukeen eta egin izan duguna eta alegin joko gara ez. Egingo du datorren urtean beste zeozer hobeagoa dena.
Bai ba, lagunok. Irailan, bueltan izango gara. Gu, bagoa soporretara. Gogoratu eta utziko zaituztegu zerekin.
Goragu eta gutarrak eta maite ditugu nandrak eta beraien senarrak eta fidelen bizarrak eta iturren bigoteak eta ez dakit nongo matxondoak eta bestearen historia guzti horrekin. Biba gu eta gutar.
Ondo bizi. Eta hori izan zen entzule gure ekainekoa kabuko potxo irratzaioaren agurra. Irailean bueltatzeko zin egin genizuen. Batzu bueltau gara. Beste batzuk bidean geratu zaizkigu. Baina Berton gauzenok saiatuko gara bada, arek Apolok utzitako listoia horreri heltzen. Eak kapasa garen, Josu. Saiakera ingo gu, ezta?
Bai ba.
Bi bagu, eta gutarrak. Eta nostalgia kontuak alde batera utzita helduko diogu bada gure bertzo emankizun honi. Irailaren aurreneko egunean, izan zen, Plentzian, bertsoaz gozatzeko aukera. Antolin Deuna jaietako aurreneko bertso jaialdia antolatu baitzuten Bizkaiko kostalde erko herri horretan. Eta bertan punta-puntako bertsolariak izan ziren taula gainean izan zirenak. Sustraie Kolina, Andonie Gaina, Julio Soto eta Onintza Enbeita. Eta hoiek guztiek hainbat bertso kantatu zizkiguten. Bada guk horietako lagintxu bat ekarri dugu. Ona, aurrera pena.
Ezer baino lehen arratsalde on, bertako zein aparteko, zabiltzatenak atxalde pasa, zein parranda aldarteko. Lehen berso saioa dugu hause, Plentziko jaiak tarteko. Ta alegina egingo dugu, azkena ez izateko.
Horri txandu zue, Sustraie Kolinaren agurra.
Arratzaldeon zuek edo homu, nor ete dago obeto. San Antolin atxakiona da, zuek uda luzatzeko. Baina gube gaur etorri gara, umore txuta ederto, ez geneukan plano barik eta irailari ekiteko.
Tira bertzozale, igerriko zendu horren ahotza zeinen ez ezan, Onintza Enbeita izan zen.
Klaixo Plentzia arratsaldeon, esan dezagun aurrena, hor itxasoa ikus liteke, mendiak berriz urrena. Jende mordo bat tatxozna batzuk, ikus garri dago dena. Gure partetik egin nahi dugu, alden saiorik onena. Belarrieke izan dezaten, bipegien gozamena.
Eta entzun berri dugune azken agur hori, Andoni Egaina super txapeldunaren ahotzatik, aitu gendune izan zen.
Arratxalde honia saioak, badakarrene derretik. Gaurkoan jantzi tradizionalak ikusi ditut herriti. Badakizue bersoak ere doinutik eta neurritik, edaten dula lengo uretatik, edaten durla zarretik. Aleginduko gara mamiak, eduki dezan berritik.
Eta azken agurrari agurraren txanda helduta, Julio Soto izan zen laugarren bertsolaria, hasierako agurra bota zuena. Txapelduna, Nafarroako txapelduna gogoratu behar. Eta tira, laukote horrek osatu zuen, gure Plentziako San Antolin edo Antolin deunako jaietako bertso jaialdiko plantela, plantel mundiala hain zuzen ere. Eta ez dakit igerriko zenuten, baina gai jartzaiaren ahotza ere ezagun egingo zaizue. Nik uste. Ordu bete eta laur denean izan ziren kantuan bertsolariak eta aurrean, egun bat entzule eguzki zapa horren azpian kriston eguraldi beroa izan baitzen irailaren aurreneko egun horretan. Tira, segituan, entzungai laukote izango dugu kantuan. Taula gainean eta gai jartzaiaren esanetara jardun zutenak, ariketa honetan bederen, laurek elkarrekin jardun zuten. Gaia, korapilatzua, arantzazua oso, sexu erasoak jaietan.
Zenbaitek errez nazten duenez, bortxa eta maitasuna, kariño keinu behar lukena, bilakatzen du lizuna. Hori entzunda sutan jartzen naiz, botatzear behazuna. Ta egia esan ez dut galdu nahi, sumintzeko gaitasuna.
Bateko dala ikuturen bat, edo deitzea polita. Goizaldeetan erdi bakarrik, beti etxera korrika. Eguneroko arazone ezin begiak itxita, sistema osoak utz egiten dau, hezkuntzak berak hasita.
Gizonezko askok bortxatarabil, maitasunaren izenez. Ta alaxe da jendarte osoak eskaini oidie babes. Erantzulean neu ere banaiz, gurasore banaizenez. Alabai kontuz maiz esan diot, ta semeari inoiz ez. Nik albisteak jasotzen ditut, garako berriarena. Lehenago ziren lodi-lodiak, lehenago ziren gizenak. Azken aldian argaltzen ari, dira egunkari denak. Baina badaude albiste batzuk, desagertze ez direnak.
Na
Naiz ta sumintzen jarraitzen dudan, albistetik albistera. Berria entzun eta pentsatuz, koño gaur ere ostera. Ikusirikan piztiok solte, kale batetik bestera. Neroni ere inoiz beldurrez, joan izan naiz etxera.
Bistakoa da urrengo neska, edo nor izan neikena. Eta naiz eta mendeku utxak, ez deuzkun kenduko pena. Autodefensa izan daiteke, gure armarik onena. Gure beldurrez bizi daitela, gu beldurtzen gaituena.
Hezkuntza kontu betea da hau, honintzak zion bezala. Ez dakit ziur einote dugun, beharrain bat egin ala. Ikusiz sarri erasotzaile, mutiko gazte bat dala. Esan liteke konpondu ordez, okerra gora doala. Nor da errudun eskuin muturra, opusa edo jainkoa. Urteetako gure inguruko eziketa arkaikoa. Inoiz bersoa izan daiteke, kolpe gogor bat maikoa. Itze derrasko dauzkana baina, horire ez da nahikoa.
Laukotea izan dugu orain, izan dugu entzungai, eta orain bidean bikotekako ariketetara pasako gara. Aukeratu berri dugune bikotea, Sustraieko Linak eta Andoni Egainak osatutakoak. Palaz eta Kasino, Plentziako bi eraikin ospetsu izango dituzte izpide euren bertsoetan. Kasino eta Palaz aurrez aurre eta Plentziako erdigunean dauzen bi eraikin dira. Kasinoak berak hainbat erreberritze prozesu pasatu eta gero, 80 urteko eraikina izaki, orain utzita dago. Hirugarrengoz salgai jarri dute 10 urtean, hirugarrengoz salgai. Palaz hotelak berriz, 20 urte, daroaz utzita. Garai batean hainbat bikote bertan osatuak ziren, kriston dantzaldiak izaten ziren eta inguruko bilgune izaten zen. Bilgune kultural eta ligoteorako momentuan. Egun ordea bi eraikin horiek xarma galdua eta utzita daude. Hortaz, bikoteak rol banaketa izan zuen. Gogoratu, Sustraieko Lina eta Andoni Egaina daudela. Sustraieko Lina aurreko garaiotako nostalgia betean bizi da. Andoni Egainak ordea, nahiago du, etorkizunera itxaropentzu begiratu.
Lehen kasinotik palazeraino, ze juerga eta ze kaba, nik nostalgiaz gogoratzen dut, behin bizitako bola da, ta orain berriz negoziotan, katramilatuak gara. Igual dirua badago baina, herri giroa falta da. Lengo herria bizi berritzen, horrein beste abentura. Ze nostalgia azaldu duzun, ze pena eta ze duda. Helburu ez da berriz sortzea, gizarte klasista ura. Plentzia berria egingo dugu, denok nahi dugun modura. Jakina dugu plentzia nahi dugun, errixea izan bedi. Horretarako beharko dira denon amets ta izerdi. Nostalgikotzat arnazazu da klasista ez deitu neri. Hemen palazio gehiegi daude eta palaz gutxiegi. Herria ezin zuri beltzeko, argazki hartan gelditu. Ta kasinoa purifikatzen, zergatikan ez aritu. Udalak lema kanpotarrentzat, divertitu, divertitu. Eta turistei kendutakoa, gero bertan inbertitu. Inbertsio bat egin liteke, kulturai eman bultzada. Gure herriak hartuko badu, behar duen abiada. Herri bizi bat izan garena, amarkadaz amarkada. Ohartu zaite denborarekin, postal bat bihurtu gara. Horrexegatik etorkizuna, ondo behar da enfokatu. Errixeak zer behar duen, uraxe hemen kokatu. Kasinoare zabaliteke, baimenikan ez ukatu. Baina ruletan hasi ezkero, beti gorria jokatu.
Ira entzule gure potxo irratzaio honetan, Plentziako Antolin Deuna jaietako aurreneko bertso jaialdia entzuten ari gara. Tarteka emango duguna, datorren astean ere segida izango duena. Oraingo ariketa honetan, Onintza eta Julio bikotea izan ziren kantuan eta ula gainean. Aita ama roletan. Onintza. Aita, Julio Alaba. Julio Alaba, Plentziako futbol taldeko jokalaria da. Eta futbol zelaiko egoera txarrak eraginda edo aurten hirugarren lesio larria izan du. Meniskoa, lotailu gurutzatuak. lesio oso larria benetan. Autoan doaz, ospitalerako bidean. Eta Julio Alabak, Alantxe, esan dio, onintzari. Aita, futbola utzi behar dut.
Hori entzutea da, sekulako mina. Beti baloratu dut, zure alegina. Bedarra txarto eta zelaia zikina, bardin izango alzan gizona bazina. Larai, lararai, lararai, gizona bazina.
Ze gizonta zen eska, broma alda ala. Futbola utziko dut Puyolek bezala. Ez dut berriz jantziko soinean txandala. Jartze ez duten arte belar naturala. Larairararairararai, belar naturala.
Lehen eiatan guztetan ez futbolarena. Ala bai dazkari bat aukera onena. Orain ez ez dinozu eta nire pena. Zuek errenditzea da gura da dena. Larai, lararai, lararai, da gura da bena.
Jokazazu, jokatu, zenion lehendik. Non baitetzen un beste, ez erresateri. Baina gogo gehiorik ez daukat barrendik. Ez alduzu ulertzen, mina ematen dit. Larairararairararai, mina ematen di.
Bai ulertzen dotezin, dozula gehiago. Baina jarraidagizun, tematuta nago. Orain izten badozu, eta ez lehenago, igual ez tozu izango aukera gehiago. Larai, lararai, lararai, aukera gehiago.
Amaika lagun gara, ez amaika darlin. Futbolean astea izerdita lurrin. Zailago izaten da pagina batekin. Uztearetzazu zailagoa egin. Larairararairararai, zailagoa egin.
Inoz baino gehiago jota ikusten zaitut. Guztia emonetan bueltan ez eren truk. Nik alneban alegin dana egin deutzut. Azken erabakia hartu egizuzuk. Larai, lararai, lararai, hartu egizuzuk.
Ara belauna daukat, uzten eta uzten. Begiak hasi zaizkit ia malkoz usten. Ia nire musuek lasaitzen zaituzten. Orain gozatu zazu Kanal Plus ikusten. Larai, dararai, dararai, Kanal Plus ikusten.
Eta bertso jaialdian aurrera egin da Andoni Gainaren txanda heldu zen. Andoni Gaina bakarkakoan jarri zuten dantzan. Gaia, Plentzian eta kostaldean izanik, ba itsasoarekin lotura. Andonik senarra itsasoan dauka. Eta oraintzu buelta beharra. Azkeneko marea du oraingoa. Beraz, erretiroa hartzeko sorian da bere senarra. Eta orain dago portuko bere etxearen leioan itsasoari begira. Senarraren zain.
Iluna barra badator eta badator nere lastana. Berrogei urtez itxas haundira. Amaika aldiz joana. Azken mareak gaurkoa duta. Gaur bukatuko du lana. Ai itxasoa ze paradoja. Neretzako zara dana. Bizitza eman didana eta biziak endu didana. Maitasuna dut, gorrotoa dut. Sentipenak tira bidan. Magina bat gau pasatu baitut. Zalantzatik handilindan. Oean ola egiten nuen. Ia Jesus etorri dan. Etorri bazen bihotza zaunka. Asten zitzaidan segidan. Baina itortzen dut maiz joatean. Ze atxeden eman zidan. Alare Jesus maite dut maite. Sartu zitzaidan erdira. Neronek ere portu aldera. Egin dut amaika jira. Sareko pontzen aritu nintzen. Horiei bukatzen ari da. Nola senarra berriz datorren. Ez joateko urrutira. Orain pasian jardungo dugu. Itxasoari begira.
Gira balagunok, ba, aurri ze izan da Plentzako bertso jaialdi horretatik, guk oraingo Pollo Irratzaiorako aukeratu duguna gogoan izan. Urrengo saioetan ere, helduko diogula Plentzako bertso jaialdi horreri eta publikatu gabeko zenbait bertso zeuen ganatuko ditugu primiziales. Zelan ez, gure Pollo Irratzaioan. Eta aurrera ingo dugu. Aurrera, aurrera, baina mugitu barik. Zergatik, bada Plentzian jarretuko dugulako. Irailaren hasieran esan bezala, jaialdia esan zen Antolin Deunan. Eta irailaren bukaeran, esa era sarren txapelketan izan zen. Eta han, norregon, bada Bilbo Hiri Irratiak izan zuen kabida. Ona, antolatzailearekin, izan genuen, elkarrezketatxoa. Inge Beitia Zarandona.
Kaixo, egunon, gurean da Plentzian, Inge Beitia Zarandona, Plentziako esaera zaharren txapelketaren antolatzaileetako bat. Egunon, Inge.
Egunon.
Tira ba, zelan demontre okurritu zitzaizuen Plentzian olako txapelketarik antolatzea?
Bueno, ba, gu sopelako esaera zaharren txapelketako partaideak ginen, eta jende asko Plentziakoa zan, eta orduan ba, bati bururatu zitzaion hori Plentzian egitea oso polita izango zala, eta ikusita ba, partaide asko Plentziakoak zirela, pentsatu genuen ba, aukera zegoela aurrera ateratzeko, eta holan animatu ginen lehenengo urtean egitera, eta seigarren urtera llegatu gara.
Lehenengotik eta seigarren urtera arte zailtasunak izango ziren, erraztasun handiak ere bai, zeintzuk izan dira aurkiak eta infrentzuak?
Ba, lehenengo urtean ez geneukan fede handirik herriarengan. Orduan, azkenengo momentura arte zalantzatan egon ginen, bueno, zalantzatan edo beldurrez egon ginen, pentsatzen igual ezala inora gertuko. Izena eman zuela jendeak, baina momentuan ba igual bildurtuko zirela edo eta ez zirela etorriko zapatu goizean. Eta bueno, gero hortik aurrera urtero eduki dugu bildur hori, apur bat. Eta gero, zailtasunik handiena izaten da normalean musikariak eta bertsolariak lortzea, batez ere musikariak. Horrekin ibiltzen gara beti apur bat justu.
Baina aurten ere lortu duzue biltzea. Zenbat talde apuntatu dira gurean, esaera zaharren txapelketan parte hartzeko?
Ba, aurten dauzkagu 18 talde.
18 talde eta talde bakoitzean, okerrez banago, 3 lagun.
Bai, aurten gainera lortu dugu, uste dut, talde ez bada guztiak, ba, baten bat kenduta 3 pertsonakoak izatea. Beste urte batzuetan egoten dira igual batzuk 2 pertsonakoak edo, baina urten ez badira guzti-guztiak gehienak 3 pertsonakoak dira.
Jada, gotzon garatzen atzotitzen liburua buruz, jakinda izango duzu edo?
Bueno, bai, buruz ez, baina bai, tresna ona da horretarako.
Eta
oinarrizkoa.
Jada, badakizue lehiaketan parte hartzen duten lagunek nondik datozen edo? Egin duzue halako inventario moduko bat edo?
Ba, aurreko urteetan egonda Plentziako jende nahikotxu, talde batzuk egon dira holan Plentziakoak, gazteak eta esain gazteak ere, eta ondo, baina aurten ba, Plentziako gazteak ez dira inbeste animatu. Orduan talde gehienak daudenak dira edo sopelakoak edo gazte askorik ez dago aurten egia esan. Gehienak bai sopela ingurukoak, sopela, Algorta, Plentzia, Gorliz ingurukoak.
Txapelketa honetan nola demontre uztartzen dituzue bertsoa eta esaera zaharra? Zein da txapelketaren dinamika gutxi gora berako azalpenean?
Ba, txapelketan, parte hartzaileek zerrenda bat eukiten dute, aurretik buruz ikasi behar duten zerrenda bat. Eta txapelketan zerrenda horretan agertzen diren esaerekin lotutako egoerak bertsotan kantatzen dira. Orduan egin behar dutena da bertso bakoitzean kantatzen den egoera esaera batekin lotu. Hori da txapelketaren oinarria edo.
Tabernaz taberna ibiltzen dira.
Tabernaz taberna goizean.
Potegoan.
Bai, hori bai.
Euskaldun giro betean.
Bai. Eta gero baskaria egoten da, herri baskaria, eta arratsaldean finala izaten da. Hori ja ez da izaten tabernaz taberna, hori ja eszenatoki bat egoten da. Eta
puntakot, bertzolariak.
Bai, hori da. Aurten Oian Eperea eta Unai Iturria gatorriko dira.
Oso ondo, Inge, tira ba. Zorionik beteenak ospa dizkiogu gure Plentziako esare zaharren txapelketari eta urte luzean irautea.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai.
Eta 7 edizio ditu oraingoarekin batera Plentziako esaera zaharren txapelketa. Eta ondo polito jardun ginen. Izan ginen horre baskaltzen, poteo izan genuen, eta poteo ostean zelanez. Ba, baskalostean berbain beharra. Eta berbain behar horretan bi partaide topago nituen. Iñigo Fernandez de Martikorena eta Aitor Fernandez de Martikorena anaiak. Eta horrekin ba berbalditxu bat egiteko aukerare izan genuen. Ona, grabatutakoa.
Tira, eta Plentziako esaera zaharren txapelketen arira, berton topo dugu bi parteatzaile, lehenengo ibilbidearen laugarren talderen parteide izan dako horrek, Itxuso taldeko kideak, Itxusen ere, Aitor Fernandez, eta De Martikorena, eta Iñigo Fernandez De Martikorena. Zuek, anaiak izan beharko, ez da?
Bai, anaiak, bai.
Tira, Plentziako esaera zaharren txapelketan seigarren aldia daukagu, hemen Plentzian ospatzen duguna. Zei alditan entorzari edo zelan, zeure ibilbidea esaera zaharren txapelketan zelan due?
Bueno, banaiko luzea, ze gurea da hirugarren aldia, ona gatozena. Baina kontuan hartu, ni bana bilela aspaldi-aspalditik sopelako izaren zarretzepelketan. Orduan, sopelako azgain, plentziako ere, ba, sortu zenetik ezagutu dut. Eta, ba, ez dakit, ba, bai, hirugarren aldiz etorri gara, eta, bueno, ondo, pozik.
Hirugarren aldiz eta kontuan hartu, kontuek aldatu izan direla apur bat, ez da? Evoluzionatu indugu apurka-apurka, edo... Ikusi alduzue oberako biderik edo plentsako zara zarren txabelketan, niote oine gaztetzean ospatzeko bidean, leheno aurreneko aldiz okerrez banau frontoian ospatzen gendun, Baskaria.
Bai, bueno, esaerak dino ezaitzinatzea, gibelatzea dela, eta egia da, eta kasu honetan lehiaketak aurrera egindu, orain ja ba, toki asko egokiagoa da gaztetzea frontoia baino, akustik asko zobea da, denok batuago gaude eta gozatzeko leku hobea da.
Beste aldetik ere esan beharra dago, hasi izanean plentziako izaera sarren txapelketa partaidetza handiarekin zabaldu zala, 25 talde bapatean agertu ziren eta gainera gehiengoak bertokoak, herrikoak. Gero hori joan zan apurka-apurka jaizten, baina aurten ikusi dugu ere 18 talde, oso ondo holango hiribildu batentzako kopuru hori, eta, bueno, nire ustez bide oso honean doaz.
Bai, bai, segarren edizioa, baina ikusten da etorkizunerako bidea badagoela.
Hortaz, honek segidi esan behar dut derrigorrean, ez da?
Bai, nik uste dut izango da, bila. Gaina entolatzeiak ezagututa, bai, nik uste dut izango duela, bai.
Lehenegotan eta aurreko elgarrizketatan izan dugune galdera bera proposatuko dizuegu. Zein izanete da aurtengo seigarren txapelketa honetako aurkia eta ifrentzua? Alde txarrak eta honak esan beharra beti ere, ez da? Dena ez da izango ona.
Bueno, ba, gure kasuan argi dago, alderdi ona finalera jatu garela eta ifrentzua finalean azkenak eratu garela.
Bueno, finalera ez gara heldu. Final bueno, aurreko
era heldu gara. Vale, aurre finalera, bai, bai, bueno.
Hots, Baskaldo ostean izan gara talde bakarra afari barik gelditu dana.
Bai, hau da gozea, hau.
Tira, lagunok. Bueno, aurrekotan eta ibili izan zarienak, finaletan aldu, eta egin izan duzu postu honak, edo...
Ez, aurreko baten geratu ginen irugarren, eta beraz zaria iku egin duen, eta beste baten egin duen gendun guztiz erridikulua.
Bai, kanporaketan 0 punto.
Bueno...
Horren denetarek egin dugu.
Bakizu, esaten da hori, eta puntuazioak ez dagoela garrantzia dirik, ez da? Ikasi gondun zeu zer, ez da?
Bueno, beti badago baten bat aserretzen dana gauzak egondo ateratzen zaizkionean. Baina, bueno, kasu anormal horiek kenduta, nik uste dut guztiok gure duguna da ondo pasatzea, parte hartzea, eta barre batzuk botatzea egunean zehar.
Bai, aurteko txapelketan izan dira 60 esaera zahar, 60 horietatik batzuk aski ezagunak ziren. Bai. Baina baten bat zegoen apurbet ambigoa zena edo.
Bai, bueno, esaera zaharrek hori deki, ez da, printzipioz hor dago herri jakituria pilula txikietan bilduta. Esaera batzuk, bueno, ba, beste esaera zaharren txapelketetan be agertu izan dira dira sopelatik, ba, hainbat egon dira hemen, sopelan erabitakoetatik hainbat egon dira hemen, eta beste batzuk berriak. Eta gero, bai, esaerak askotan hainbat modutan urtu dira, hori begia da. Eta bueno, hor gero, bai, bertzolariaren interpretazioa, taldearen interpretazioa, bertzolariaren interpretazioaren arabera, bueno, ba, gatsa da, ez da erraza.
Igual, konturik txarrena edo gatzena parteidentzako hori alda, hau da, bertzolariak berak ematen dion interpretazioa eta norberak ulertzen duena batez etortzea?
Bai, hori askotan izaten da arazo nagusiena. Beste batzuetan, ba, atxotitza edo esaera zahar hori beste era batez ikasi izana, beti dago ere edo be, eta ta, horrelako nabardurak azkenean izaten dire, galdu ala irabazi moduko kontuak. Eta hori, ba, bueno, ba, lehen esan bezala, ondo pasatzen dugu, baina albaldin badugu ere irabaztea ez dago txarto.
Eta aurtengoa hori izan beharra, ez da? Aurten, ezin asmatu.
Aurten, goizean ondo, Baskalostean makalago, beraz, balantzea ez da txarra, baina ona bez.
Hobea izan zitekeen, beraz.
Hobea izan zitekeen eta izango da.
Tira, eskerrik asko, gure itzu altzetako lagunei, bi eskerre plentzira tortzearen da gure Bilbo hiri erratiko lagunei agur bero bat emango diezue.
Ba bueno, Ibaizabal inguruan biltzen diren herri irrati ekimenak beti da plazera entzutea eta segi aurrera Bilbo hiriarekin.
Bai, bueno, berez Sopelako ezara zarren txapelketak lotura handia izan du beti Bilbo hiria irratiarekin. Hainbatetan egin digut elkarrizketa eta ba hori ere Mieltzok eta hori ere eskertzekoa da. Beraz, ba horrengora arte.
Presente izango zarete. Mila esker zuei.
Zuei.
Eta grabazioekin bukatzeko, ba protagonistak elkarrizketatu behar eta protagonistarik nagusienak egun hori eta egun horretan zeintzuk, ba bertsolariak. Unai Iturriaga eta Oian Eperea.
Bueno, da Plentziako esara sarretza apelketa bukatuta, hemen gara, euren bi protagonistekin, egon dira bertzotan eta esara sarren kantutan, Unai Iturriaga eta Oian Eperea. Tira, eskerrik asko etortzearen Plentzira eta...
Eskerrik asko, zuei gonbidatzeagatik.
Hori da.
Tira, aurreneko eta bat, eta zelan hori esperientzia bertzoa eta esara sarren uztartze hori bidea egin aldu zuen inoiz edo...
Bueno, nik akordo dukot oindala urte mordo bat, ez da izen bat, Sopelan badau beste lehiaketa batez, aspalditik egiten dana. Baina aspaldi izen zen, gero funtzien gauza bera indogu gaur, eh?
Mm. Bai, nire uste dut orain dela aspaldi egonan naizela Sopelan, eta orain dela urte gutxi batzuk ere baita ere. Eta baina hala ere, ba, hauetako bakoitza da erronka bat, ez?
Bai.
Eta badauka bere misterioa eta bere zailtasuna eta bueno, pues ondo, hori etorri gara da beldurtu gara pixkat eta gero atera dugu aurrera, ez? Nolabai, giro itzela egonda.
Ah, hori bai, hori bai.
Bertso saio guztiek omendute aurkia eta ifrentzua zein eta izan da gaurko bertso saio berezi honen alde ona eta alde txarra, zein eta?
Bueno, ona da bat normalki gu bertso baskari batera gatozenean, ez daia bigarren plateretik aurrera urduri jartzen hasten garela, informazioa bat zen zer kantatuko ze gai dagoen, kasu enten ezan alakorik egin behar, hau da, zara zarba jarri eta bertsoa bota, ez da?
Igual horretik jarri gara urduri, beba bai. Izan nuelako ezer pentsatzerik aldez aurretik estrategiarik,
bai, ta, ez? Bai. Ta gero bestalde batetik, ba, pixkat definizioa eman behar horrek, baina asko esan barik, ba, baduko tabu jolas horren antzeko kontu bat, eta improvisatzerako momentuan nahiko kezka da zoz errezin esan izatea, esan ahal izatea, hori kezka bada, ez? Gu ohituta gauz improvisatzera aldugunarekin, eta improvisatzen zabiltzen tarte hortan jakitea gauza batzuk ezin direla esan, baina ez dakizu zehazki zein, ba, bueno, baina, bueno, ba, alako giro baten, ondo, baina bertzotarako ez da harik eta erresa.
Ez da erresa, ez, eta hori da, esaera zarrak zer pentsatu ematen dizu, be improvisatzeko momentu ez da pentsatzeko hausnarketa sakonak egiteko denborarik ez dago. Orduan, ba, hortik atera behar duzu, esaera zarra mundu errealera eraman behar duzu, eta hitz neurtu hoiekin, ez, ba, pixkat guk beti daukagun bertigorri erantzita, ba hori, muga batzuk hor daudela, hau esango dut, baina esaten badut, pista gehiago ematen ari naiz, bestea, unaik esan duena, ez. Baina, bueno, hori guretzako, ba, urtuterronka interesantea dela.
Eta gero bado beste kontua dala, gu normalki, ba, bertzotan, importante izaten dela, ibilia pixkat, ez? Martxa hartzea eta, bueno, potesera konfiantza hartzen, eta
hau alde hortatik
oso etena da, hori da, eta hau oso etena da, ez da? Bertze bat, beste bat, tak, geratu, bertze bat, tak, geratu, ez? Baina, bueno, ondo, edertu.
Orduan, konturik lakatzen izan da nola bitere, bertzo, oda, esaera zarbakoitzari zelango bertzuak erantzi behar eta hitz batzuk eta tabu kontzeptuko horretan eta ezin esan eta zer esango. Beste batek, baina taldeak lehiaketan ibili dira eta lehia horretan eta bata talde bati eta hone ingo zezula, beste bati oker edo...
Ba, hombre, giro sanu egon da eta baina gero kontutan hartu behar da, esaera zar bat azkenien dala, lan modu pomposo baten esan da, mendetako jakituria zalde txiki baten bilduta, ez? Ta zuk, esan behar duzu guztes, zozer interesgarriz, hamar segundotan, eta gainera hori esan bari, ez?
Hori esan bari, gaina horrek labur biltzen du, ez? Hausnarketa, eta gure egiteko izaten da, azkenean, bukaeran hausnarketa labur bildu bat egitea, ez? Orduan, ba, bueno, pues...
Garai baten puntuetan eta txapelketan da desente erabiltzen zan, eta kendu zan, ez? Igual, ez era, sarrak erabiltze hori. kendu zan, ze, karo, ba, hori, esan doana, mendietako jakituria esaldi baten kondentzatu eta botatzen baduzu puntu baten nik zer gehiago erantziko dut zotorri,
ez? Esango, gure arbasuek esan ez zuten nik, ez? Esango dut nik.
Baina, bueno, ba, jolaz.
Gaur hainbat esara zarre bueltan ibilizari, amar bat edo...
Ez genituen ezagutzen ere, ozean, beraiek lanketa bat egin dute, ezta? Eta guke beldurra geneukan, haber, esaera, ulertuko genu, ze batzutan, esaerak ez dira izaten ulertzeko erresa.
Irurogei esaera sarri izan dira, eta irurogei horietatik eta amar bat edo amaika bat edo kanteu behar esan duzu ez. Izan alda alako komplikazi horik edo zailtasun handirik eta suerte gindan esaera sarrik edo akorduan duzu edo...
Nik aurretik ikusi duaz apuntiek. Batzun,
eta horrek erraztik dau.
Bueno, uste dut bat edo ikidugula hor zalantzan, ez egin zein zan. Hone zer zan nahi dau.
Bai.
Baina, bueno, beste nahiko...
Bai, igual... Bai, eragiten du igual... Igual jakituria horren kontrako iritzia ere uki ezakezula, ez?
Bai, eta,
Eta orduan ez daude ados, esaerak esaten duenarekin. Eta ala ere, ba, bueno, pues hori, ez? Defendatu behar duzu esaerak esaten duena, ez? Bai.
Bueno, tira ba, eskerrik asko etortzearren da paraje ikusgarri, bueno, entzulek ez dute ikusiko, baina...
Ze pena, ez dutela ikusten.
Unai, lehenago pertson boto zu, ezta?
Bai.
Karrosa koloreko...
Bai, eguzkia sartzen da, hemen Plentziako ondartzan itxasora begira, bueno...
Eta aurrean gaztetzea.
Bai.
Gaztetxe itzela.
Gaztetxe, bai, Euskal Herriko gaztetxerik ez dakit.
Ondartzako
lehenengo lerroan ez da ongo beste bat.
Bai, normalki poligonotan eta alakotan izaten dira batzuk, ez? Eta hau da lujozko lekua bai, da nontzat.
Bueno, ba, hemendik musu handi bete, Bilburi erratiko entzuleri emangotzezue musu handi bete, opotxo entzulei. Egin potxo edo poto ingo zue bertzo baten?
Ni guztot egin dut dela baten, eh?
Txapelketan.
Eta gaur
ingo zu poto? Ingo zue poto? Biok?
Horre ingo.
Bertxo bat egiteko.
Zortziko txikien edo baten...
Horrotu dugu hori, eh?
Bai.
Osa, izan bar dugu pixka fidela gure printzipioi edo?
Bai, hombre, gure lana da justu hori ez eki, eh?
Bueno, bai, Josu Zabalari bidali bertxo.
Ingo du bat, poto.
Poto, bale. Poti merda?
Beinetorri garata, nork daki noiz arte.
Kantuan jardunak gu gaur zortziak arte.
Etxerako bidean auskalo noiz arte.
Eskerrik asko Plentzia eta laister arte.
Tirantzule, notizietarako tarte laburra dugune honetan Gipuzkoako txapelketa aipatu behar. Final zortzirenetan da. 2015-eko maiatzean hasi, ekainera arte, udan eta eten txiki bat izan duena, eta irailearekin batera gogor eta sendo hasi dena. Final zortzirenetan beraz, zapatu honetan izango da azkeneko saioa, eta oraingoz honek lau bertzolarik lortu dute zuzen-zuzenean final laurdenetarako txartela. Euren saioak irabazita. Jon Maia Soria, Arkaitz Oiartzabal, Xamoa, Beñat Lizazu Alberdi eta Maiu Goioaga Bengoetxea. Datorren astean bada, izango dugu bestelako notiziarik Gipuzkoako txapelketaren kontura. Adi egon beraz! Eta agendarako tartea heldu zaigu, Bizkaiaren Luze Zabalean bertzoa presenta eta bizirik dirauen seinale, onatz gure agenda proposamena. Aurreneko ta bat, urriaren 8an berri zen emanaldi berezia dugu. Kapulana bat zintzilik emanaldia gaueko 8etan hasita eta kultur etxean bertan Miren Amuriza izango da. Kantuan eta zeu zer kontatzen. Urriaren 10ean eta igandearekin batera Markina Semeinen plaza librean izango dira bertzoak. Eguerdiko ordu batean hasita eta udaletzeko balkoian hitzordua onintzaen beita eta Aitor Sarriegirekin. Gogoratu urriaren 10ean ebe bai Arrasaten Gipuzkoako bertsolari txapelketaren azken finale 8renetarako txanda dugula. Arratsaldeko 5:30etan izango da eta Amaia Antzokian bertsolariak Eneritz Artetxe, Aritz Kasabal, Egoitze Izagirre, Iñaki Gurrutzaga, Aratz Igartzabal eta Feliz Xubia, antolatzaileak Gipuzkoako bertsozale elkarte. Eta urriaren 10ean eta larunbatarekin batera Aramaion lagunartekoaren txanda dugu. Kasatxo elkartean antolatu dute bertso baskaria eta kantuan bi veterano. Josu Zabala, zura dinekoak, Sebastian Lizaso eta Anjal Marip eginagarikano. Eta urriaren 11an igandearekin batera Andoainen Gipuzkoako bertsolari txapelketak segide izango du azkeneko final 8renarekin. Atzaleko 5:30etan dugu hitzordua eta Pastero Kulturgunean kantuan Hasier Azpiroz, Iban Esoain, Antxon Fernandez, Unai Gaztelumendi, Jokin Uranga eta Gema Urteaga izango dira. Antolatzailea best osterare Gipuzkoako bertsozale elkartea. Eta hurrengo gunera goaz. Urriaren 12an batzuek jaiegun hartuko dute, beste batzuk lanean egongo gara, ezta, Josu? Bueno, ba, Basaurin bertaz jaialdia, bertso jaialdia atzaldeko 7:30etan hasita, Solo Barria plazako karpan eta bertan Uxue Alberdi, Miren Amuriza, Ametxartzaius, Arka Itxestibai ez da Julio Soto izango dira benetan kartele mundiala. Aratz Berano Agirreren aginduetara. Eta urrengo gunean Martitzanerekin batera Durangon, Durango jaien arira zelanez bertso saio antolatu. Atzaldeko 7:00etan da hitzordua eta txosnagunean eta bertan kantuan gazteak eta veteranoak elkartute. Txaberraltube, Miren Amuriza, Igor Elortza eta Unai Iturriaga. Gai jartzea, Maite Berriozabal izango da. Eta horre lagunok, gure oraingoz daukagun agenda proposamena. Aste honon horretan bertzoarenekin gozatzeko aukera duzu ez duzue aitzakiarik. Beraz, bizi bertzoa! Eta agur esateko ordu heldu zaigu. Ordu betean edo ibili gara hemen bertsoaren mundu marabilloso magiko hau arakatu nahi honetan, ez dakit lortua dugun, zirrara behintzat zirrararen bat sortu baldin badugu entzuleen artean, zorionekoak gu. Gogoratu, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zaretela, FM frekuentziaren 96.0ko dialean entzungai eta podcast formatoan bilbohiria.eus webunean eskuragarri. Lagunok, gure partez, besterik ez. Bakizue, gure potxo irratzaio honetan hitzordua duzue datorren astean edo nahi duzuen aldiro gure interneten. Besarka da bero-beroa, gure partetik, Erlantziborrorengoitearen partetik eta zelanez, Josu Zabala laguna, eskerrik asko. Soinu teknikari lanetan gure akatzak zuzentzen edo artesten saiatzagatik. Tira ba, esan bezala, urrengo batean elkartuko gaitu bertzoak. Ondo bizi.